Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы? Бишкек ТЭЦ-ине байланыштуу кылмыш ишин алкагында Кытайлык ТБА компаниясынын өкүлү да камакка алынганы ачыкка чыкты.
Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да.
Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен президентсиз ушул киши иш алып барып жүргөн.
Кадр тандоодо талапкердин ишмердигине жараша эмес, тил алчактыгына жараша тандалабы? Бишкек мэрин шайлоодон кийин өлкөнүн кадр саясаты кайрадан талкууда.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес.
АКШнын мурдагы орус сынчысы менен анын кызынын уландырышына байланыштуу Орусияга санкция салабыз деген билдирүүсүн Москва дал ушин деп айыптап чыкты. Алда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн күнгө бейшембе 9 август, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровтон билип алсак. Мирлан,
рахмат. Минск шаарында дагы 2 журналист мамлекеттеги Белт агенттигинин маалымат дагы мыйзамсыз жол менен алган деген шек менен кармалды. Беларусь тергөө комитетинин бейшембидеги билдирүүсүндө көз карандысыз Белапан агенттигинин башкы редактору Ирина Левшина компьютердеги маалыматтарды уруксатсыз алган деген кинем менен камалгандыгын айтат. 8 августта тергөө комитети Белтага байланыштуу иштин алкагында Немис толкуну эл аралык агенттигинин кабарчысы Павлюк Быковский менен дагы бир журналист Беларусьтагы кыймылсыз мүлк саткан интернет сайттагы редактору Алексей Жуков камалгандыгын жарыялаган. Немис толкуну агенттигинин шаршембиде Беларусьтун Берлиндеги элчиси Денис Сидоренко нааразычылык катын тапшырып, Буковскийди токтоосуз камактан чыгарууну талап кылды. Журналисттердин камалышы темирдей бекем авторитардык системаны түзгөн президент Александр Лукашенконун жана анын бийлигинин маалымат каражаттарын көрсөткөн кысымы деп бааланып жатат. 7 августтан бери Минск шаарында 10 ашуун журналист кармалды. Көзү азиз активист Темирлан Ормуков мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевадан 50,000 сом өндүрүп берүүнү өтүнүп сотко кайрылды.
Орошон ойду толгоймун, оңолор ишти колдоймун, оң жак четки жагына Ормуков деп кол койдум. Чубактын чуусун чубаймын, чуулу ишти улаймын, төрө сот чечип бергин деп төмөндө муну сураймын деп ал жагына өтүнүшүм жазып койдум.
Деген активист доо арасында Жолдубаева башкы прокурор болуп турган малда мыйзамсыз аракеттерден жапа чеккендигин белгилеп, Жолдубаевадан 50,000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Ошондой эле соттогу чыгымдарды төлөөнү Жолдубаевага милдеттендирүү суранган. Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Социал-демократтар фракциясынын мурдагы депутат Социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешевдин арызы менен Октябрь райондук соту мартта Ормуковду 1 айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Бишкек шаардык милиция кызматкерлери ал ооруканада жаткан жеринен колуна кишен салып алып келип номер 1 тергөө абагына камаган. Ал абактан 11 майда чыккан. Баш прокуратура 2 июлда Ормуковдун тергөө абагында конституциялык укугу бузулган деген негизде жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкектин номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 73 жыл бою болгон Нагасакидеги апаатты эскерүүгө барды. Тынчтык паркында өткөн эскерүү жөрүлгөсүндө Гутереш дүйнөдө өзөктүк куралдар аркылуу жараянды солгундап ал тургай токтоп калгандыгын баса белгилеп, тескерисинче өзөктүк арсеналы бар өлкө анын заманбапташтырып жаткандыгына токтолду. Нагасакиде туруп бардык өлкөлөр өзөктүк куралдан арылууга ал үчүн жараянды болушунча тезирээк баштогон дейт дейт баш катчы. Гутереш 1945 жылы Аламатта аман калгандар менен жолукту. Жапониянын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта ал окуяга күбө болгон 155,000 киши жашайт. 6 августта Хиросимада эскерүү иш чарасы өткөн. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрү 1945 жылдын 9 августта саат 11:00 Нагасакиге өзөктүк бомба таштаган. Аламатта, Нагасакиде 70,000, Хиросимада 140,000 киши каза тапкан. Азаттыктын түзүү эфиринен соң Ошто тротуарлар тазалана баштады. Ош шаарынын көчөлөрүндөгү жүк киши өтчү жолдорду тазалоо иши башталганын мэриянын басма сөз кызматынын жетекчиси Азамат Апсаптаров билдирди.
Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков айтып онлайн бергенден кийин мына мэрия өз убагында реакция кылып эч кандай чыча албастан туура кабыл алып, мына азыр тосулган тротуар тоскон заборду алып атат.
Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков бүгүн түш ченде Оштогу тротуарларды бөгөп турган турак жайларды, соода түйүндөрдүн жана оорукананы тартып, Азаттыктын фейсбуктагы баракчасы аркылуу түз эфирде баяндаган. Аны миңдеген адам көрүп, жергиликтүү бийликке нааразы пикирлерин жазышкан. Бир нече сааттан кийин видео көрсөтүлгөн Асранкулов көчөсүндөгү турак үйдүн темир тосмосу кесилип алынып жаткандыгы белгилүү болду. Ал жерге барган вице-мэр Закир Зулимов башка көчөдөгү бөгөлүп калган тротуарлар дагы ачылат айтып убада берди. Тажикстандын Хатлото облусундагы Шартус райондук соту 10 эркекке винч инфекциясын жуктурган, сойкулук менен акча тапкан аялды 1 жылга эркинен ажыратты. Коңшу өлкөдө винчти массалык түрдө жуускан деген айып менен биринчи киши жазага тартылды. Шартус районунун прокурору Үмүт Каримзодонун айтымында мыйзамда мындай кылмыш үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жазага тартылган аял 30 жашта, 2 баланын энеси. Күйөөсү менен ажырашкандан кийин сойкулук кылып акча тапкан. Ал 2014 жылдан бери жергиликтүү спид борборунда каттоодо турат. Хатлоон облусунда 3000 киши вич илдетин алып жүрүүчүлөр деп катталган. Алардын миңге жакын аялдар, көбү банглер жана сойкулар.
Рахмат Мирлан Кадыров, соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Айтмакчы, Оштогу уурдалган тротуарлар тууралуу Азаттыктын түз эфирде көрсөтүлгөн видеосун фейсбуктан таап көрсөңүз болот. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы деп издеңиздер. Эми аба ырайын айта кетели. 10 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-33 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндө 21-23 градус, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТБА компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелек дагы камакка алынганы ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуу, ага кеткен каражатты депутаттык комиссия иликтеп чыккан жана анда айрым адамдардын аттары аталган. Тиешелүү органдарга укуктук баа берүү дагы тапшырылган эле. Бул чуу боюнча экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган мурда кийин жооптуу кызматтарда иштеген бир канча адам камалган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8-августта Мусажан Макелектин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчү, тактап айтканда 13-октябрга чейин абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Мусажан Макелек менен кошо экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, электростанциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровдун дагы камоо мөөнөтү узарганын ырастады. Бул макала жазылып жаткан чакта Мусажан Макелектин камалышына байланыштуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түшүндүрмө берген жок. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлү, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мусажан Макелектин камалганы күтүүсүз болгонун билдирди.
Биринчи болуп атам ал камалган. Ал жерде Кытайлык компаниянын өкүлдөрү жөнүндө бир да сөз жок комиссиянын жыйынтыгында. Мен жеке пикирим боюнча бул жерде Кыргызстандын жеке иши да. Кыргызстан өзүн биздин атка минерлер жасаган да бар.
Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Социал Демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева дагы Мусажан Макелектин камалышын сынга алды. Бул окуянын бүдөмүк жактары көп экенин белгиледи.
Таанышкан документтер боюнча бул EPC контракт болуп атпайбы? Под ключ деген контракт да. Бул деген Кытайлар өздөрү ошол контрактты алгандан кийин акчаны дагы кантип каржылаган, кандай техника сатып алган, ремонт иштерин кандай жүргүзгөн, алар баарын өзү көзөмөлдөгөн да. Ошол ТБА'дин өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеби дегенде ТБА өзү чечиш керек, анычы Кытай тарап өзү айтыш керек. Биз ушундай коррупциялык иштер боюнча же подозрение боюнча биз иликтөө жүргүзүп атабыз, биз өзүбүз жыйынтыгын чыгарып беребиз десе кызматташабыз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен десе анда бир жөн. Бул жерде мындай кызыктай ситуация болуп атат.
Быйыл жазында парламентте жылуулук электр борбору чуусуз талкууланып жатканда ошол кездеги өкмөт башчы азыр камакта отурган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууларга нааразы экенин билдирген. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги TVI компаниясынын өкүлүнүн камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Расул Мүтөлиев козголгон кылмыш иштердин негизинде Мусажан Макелектин иш аракетине дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бардык ошо иштер, ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен өкмөттүн башчылары менен сизден сиз ушул киши иш алып барып жүргөн. Бул депутаттар менен да бул иш алып барган. Эми чындыгында бул баардык ишти Кытайдын компаниянын TVI компаниянын баардык ишин ошо Макелек деген жүргүзүп ошо менен макулдашып ошо баардык мыйзам иштерди ошо аркылуу кеткен. Анедеги да бир маалымат бар, эмне дегенде эми бул такталуу маалымат, эми Кытайда баягы TVI компаниянын жетекчилери жоопко тартылып атыптыр.
Мусажан Макелек Кытайдагы кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу Макелек Өмүрбайдын уулу. 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев датка кемин долбоорун ийгиликтүү бүтүргөн Кыргызстандын энергетиктери менен кытайлык өнөктөштөргө мамлекеттик сыйлыктарды бергенде алардын арасында Мусажан Макелек дагы болгон жана ардак грамота менен сыйланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкек мэрин шайлоонун айланасындагы талкуу өлкөдөгү кадр саясаты боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Акыркы дайындоолордон улам коомчулукта бийлик кадрларды ишмердигине жараша эмес, тил алчактыгына жараша тандап жатат деген дагы пикирлер айтыла баштады. Ошол эле кезде учурдагы бийлик кадр саясатынын жыйынтыгын көрүш үчүн убакыт керек экенин белгилеп жатат. Акыркы дайындоо жана шайлоолордун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо менен Кыргызстандын мурдагы президенттин бийликтеги таасири толугу менен аяктады деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Себеби ушуну менен өлкөдөгү маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар толугу менен алмашып, жаңы бийлик көрсөткөн жетекчилер келди. Атап айтканда, жакынкы аралыкта Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашев альтернативасыз шайланса, ушундай жол менен эле 8 августта Бишкектин мэрлигине Азиз Сурахматов келди. Бирок акыркы өзгөрүүлөр учурдагы бийликтин кадр саясатынын өзгөчөлүгү эмнеде деген суроону ортого койду. Бул жагынан талдоочулардын пикири бир кылка эмес. Айрымдар президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясаты экс-президент Алмазбек Атамбаевдикинен анчейин айырмаланбай, ишке дайындоодо негизги критерий катары саясий салмак же коом алдындагы харизма эмес, жеке берилгендик менен тил алчаактык болуп жаткандыгын белгилешет. Маселен, Жапониядагы Кобе университетинин докторанты Даниэль Кадыр акыркы кадрдык жүрүштөрдүн дал ушул өзгөчөлүктү байкагандыгын билдирүүдө.
Бизде көрүп атпайсызбы, каяктагы бир строительдерди бизнесменди алып келип коюп, анан ал киши ал жерде отуруп алып туруп, бүт жакта да кандай кыл десе ошону кылып отура берет. Бул деген институттардын өзү өнүгүп, функциональный бир демократия, функциональный өлкө мамлекет түзгөнгө алтырбайт да.
Эксперттин пикиринде мындай кырдаалга көп жылдан бери калыптанган бийлик системасынын эски адаттарынын да таасири тийүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев жаралган кырдаалды кадр тандоодогу ачыктык менен атаандаштыктын аксап жаткандыгы менен байланыштырат.
Менин оюмча мүмкүн болсо бул кадр саясатын убакта баягы тандап атканда ачыктык баягы прозрачный кылып көбүрөөк да ушул граждандык коомдун, жарандык коомдун, элдин үнүн угса жакшыраак болмок да. Анткени чындай эле Бишкек мэри боюнча бул граждандык коомдун өтө терс пикирлерин биз окуп аттык. Мен ойлойм, анан ошол эми фракциялар тандады, эми буну менимче туура эмес болуп калды го деп. Туура эми бул жактан эми процедура ушундай болду, бирок болушу мүмкүн. Анан негизи эле өзү биз азыр убакта азыр ошол коомчулукка элге салып бермесе мындай сын пикирлер боло берет экен да.
Бирок профессор Алмазбек Акматалиев акыркы кезде кадрдык жүрүштөр мурдагы караганда айырмаланып жатат деген пикирде.
Ошол анан албетте баягы тажрыйбасына анан кийин тазалыгына карап атат окшойт. Не какая-то публичность, но баягы невольно под себя может быть. Патчиба имеется в виду, өзі қандай болса ошо сияқтуу кадрларды тандап атабы деген ой кетет да.
Кыргызстанда кадр саясаты бир нече борбордон башкарылат. 2010 жылдан соң өкмөттүк парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап, министрлерди жогорку кеңештеги фракциялар өз квотасына жараша сунуштайт. Мындан сыркары президент күчүнө коопсуздук органдарынын жетекчилерин дайындайт. Бирок өлкөдөгү кадрларды дайындоонун бейрасмий борбору катары президенттик аппаратта аталып келет. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев мамлекеттин жетекчилиги үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө өз алдынча демилгеси жок, берилгендик деген принциптерди кармануунун кесепети жалпы мамлекетке тиерин белгилөөдө. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматта кесипкөй, таза жана тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын жана кадр саясаты чукул реформага муктаж экендигин билдирген болчу.
Азыркы учурда кесипкөй, тажрыйбалуу адистердин таңкыштыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш орношуну жоюу бул реформанын негизги максаты.
Президент Жээнбековдун кадр саясатындагы өзгөчөлүк катары ротация белгиленип, анын алкагында жакынкы аралыкта өкмөттүн Ош жана Ысык-Көл облустарындагы өкүлдөрү алмашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаар мэринин шайлоонун айланасындагы соңку жагдайлар жана ал боюнча эксперттерден, активисттерден, бийлик өкүлдөрүнүн пикирлери биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Беларусьтун баш каласы Минск шаарында дагы 2 журналист мамлекеттик Белта агенттигинен маалыматты мыйзамсыз жол менен алган деген шек менен кармалды. Журналисттердин камалышы темирдей бекем авторитардык системаны түзгөн президент Александр Лукашенконун жана анын бийлигинин маалымат каражаттарына көрсөткөн кысымы катары бааланчыдат. Көзү азиз активист акын Темирлан Ормуков мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевадан 50,000 сом өндүрүп берүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Ал Жолдубаева баш прокурор болуп турган маалда мыйзамсыз аракеттерден жапа чеккенин билдирди. Эскерте кетсек, Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындагандарына байланыштуу айыпталган. Бул кабар боюнча азырынча Индира Жолдубаеванын билдирүүсү чыга элек. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 73 жыл мурда болгон Нагасакидеги апатты эскерүүгө барды. Тынчтык паркында өткөн эскерүү жөрөлгөсүндө Гутерреш дүйнөдө өзөктүк куралдан арылуу жараяны солгунда батургай токтоп калганын баса белгиледи. Азаттыктын түз эфиринен соң Ошто тротуарлар тазалана баштады. Ош шаарынын көчөлөрүндөгү жөө киши өтчү жолдорду тазалоо иши башталганын мэриянын басма сөз кызматынын жетекчиси Азамат Абсатаров билдирди. Оштогу тротуарлар тууралуу Азаттыктын кийинки берилеринде толугураак уга аласыздар. Эми учурда дүйнөнүн көңүл борборунда турган эл аралык теманы талдасак, АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын ууландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялады. Скрипалдарды ууландырууга эч тиешеси жоктугун айткан расмий Москва Вашингтондун мындай билдирүүсүн кескин сындап жатат. Кантсяда жаңы санкциялар тууралуу кабар орус рублунун кунун түшүрүп биржадагы төмөндөөгө себеп болду. Алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШнын мамлекеттик департаменти мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда новичок химиялык заты менен ууландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин 8 августта жарыялады. 22 августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык электроника, газ турбиналарынын кыймылдаткычтары сыяктуу АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Алардын арасында авиация тармагында колдонулган электрондук жабдыктар да бар. Американын расмий өкүлдөрүнүн баамында мындай санкциялар келечекте миллиондогон доллардык товарлардын Орусияга экспортолушуна бөгөт коймокчу. Эгер Москва 3 ай ичинде химиялык куралдарды колдонбоо тууралуу кепилдик бербесе жана эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат. Анда Орусиялык Аэрофлот аба компаниясынын АКШга каттамдарын токтотуу сыяктуу чаралар каралган. 2 жумадан кийин күчүнө кире турган жаңы санкциялар АКШдагы химиялык жана биологиялык куралдар тууралуу 91 жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында киргизилип жатат.
Орусия Федерациясынын өкмөтү эл аралык нормаларды бузуу менен химиялык же биологиялык курал колдонгонун Америка Кошмо Штаттары аныктады,
деп айтылат мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертин билдирүүсүндө. Буга чейин АКШ, Британия жана Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Скрипалдардын окуясына байланыштуу Москвага дипломатиялык чара көрүп, ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарган. Британиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын жаңы санкциялары тууралуу билдирүүсүн кубаттап, муну Орусиянын чагымчыл жана кенебеген кадамына карата түз эскертүү деп мүнөздөдү. Март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон бул кол салуунун артында Орусия турат деп ишенет. Орусия АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин кайра кайталады.
Мы считаем категорически неприемлемым.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Солсбюрдеги окуя боюнча айтсак, биз Орусия өкмөтүнүн ыктымал ролу тууралуу дооматтарды кайрадан чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес,
деп билдирди Кремлдин басма сөзгачысы Дмитрий Песков. Кантсе да Вашингтондун жаңы кадамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын баасынын төмөндөшүнө себепчи болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин Орусиянын улуттук валютасы дээрлик 3% нарксызданып, учурда 1 доллар 65.5 рубльду түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016-жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы РТС биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандады. Вашингтон буга чейин Орусиянын Крымды аннексиялашына, Украинанын чыгышындагы аракеттерине, 2016-жылы өткөн шайлоого ыктымал кирүүсүнө байланыштуу Москвага бир нече жолу санкция салган. Түштүк Калифорния университетинин эл аралык мамилелер боюнча факультетинин жетекчиси Роберт Инглиш санкциялар Орусияга таасирин тийгизип жатканын айтты.
The outward response will be tough.
Сыртынан караганда Орусия буга катуу жооп кайтарат. Бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат. Орус экономикасы Крым жана башка маселелерге байланыштуу санкциялардан кийин эми гана баш көтөрүп бараткан. Мунайдын баасы жогорулап, киреше көбөйүп жаткан. Анан апрель айында кокустан санкциялар салынды. Бул санкциялар олчойгон байлыкты жалмап кетти. Бир катар маанилүү орус компанияларына кедергисин тийгизди. Эми бул маселе чыкты. Өкмөт акчаны кайдан табууну билбей жатат. Алар пенсия курагын, салыктарды көтөрүү сыяктуу элге жакпаган чараларга барып жатышат.
Деген менен Орусия эл аралык санкциялардын кесепетин алдын алуучу чаралар иштелип чыкканын, орус экономикасы мындай негизсиз чараларга туруштук бере аларын баса белгилеп келет. Ошентип АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсинкидеги кездешүүсүнөн көп өтпөй жаңы санкциялардын караны көрүнүп жатат. Эки лидер 16 июлдагы ал кездешүүсүн ийгиликтүү деп баалашкан эле.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Кыргызстанга акыркы мезгилде чет жактан чоң машинелер, велосипед менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбап жаткан экен. Анткени менен чет жактан кызыктуу таасир алуу үчүн келген туристтердин коопсуздугуна кепил болуучу тараптар барбы? Тажикстандагы 4 велотуристке болгон кол салуудан кийин Борбор Азияга барчу маршрутунан баш тарткандар көбөйгөн жокпу? Алар Кыргызстанда өзүн коопсуз сезе алышабы? Бул жана башка суроолорго Бактыгүл Түшүнөбаева жооп издеген, чогуу уксак.
Бишкектин чогуу ортосундагы хостелге барганыбызда Словакиядан келгенине 3-4 күн болгон Петра Храпкова велосипед менен саякаттоого зарыл болгон баардык каражаттарын жүктөп жолго аттанууга камынып жатыптыр. Жарым сааттан ашуун даярдык көргөндөн кийин Петра бүгүн сапарга жалгыз чыкты. Бишкектен тапкан австралиялык досу Тай ооруп калган экен. Жалгыз болсо да көчөдөгү машиненин көптүгүнө карабай ылдамдыкты азайткан жок.
Yes, so far from Asia, I traveled to Thailand and India and Indonesia.
Азия континентинен мен Таиланд, Индия, Индонезияны велосипед менен кыдырдым. Билбейм негедир мен өзүмдү бардык өлкөдө коопсуз сезем. Көп чочулабаймын. Туристтер көп барган жактарга айдайм. Негизинде кырсык болгусу келсе, өлкө тандабайт эмеспи? Жеке коопсуздугума да албетте кам көрүп, кечкисин жалгыз баспаймын. Тар, караңгы көчөлөрдү айланып өтөм. Кийген кийимме деле көп асылышпайт, бирок барган өлкөдөгү аялдардын кийимин карап, эгер алардын басымдуусу денесин жаап жүрсө, мен да жабак кийинем.
But when I don't see women wearing this kind of clothes, I always cover myself.
Тажикстандагы 4 чет элдик туристтин кол салууга кабылып, каза болушу тууралуу Петра уккандан кийин саякаттоо тууралуу чечимден баш тарткан эмес. Мындай жагымсыз окуя Европанын чоң ортосунда деле катталышы ыктымал деген ойдо.
It's terrible tragedy that happened, of course.
Ооба, Тажикстандагы жагымсыз кабарды уктум. Бирок бул жагдай мени саякаттоомо тоскоол боло албайт. Себеби мындай окуя дүйнөнүн баардык өлкөсүндө болушу ыктымал. Бишкекке келерим менен дароо эле тоолорго суктанып, алар чайкап чыгайына бет алдым. Мен тоолорду аябай жакшы көрөм. Архитектурага да аябай кызыгам. Бишкектеги парктар, андагы кооз гүлдөр, ар түрдүү айкелдер, фонтандар жакты. Ошондой эле Ош базарын аябай жактырдым. Менин тынчымды алган нерсе кайсы өлкөдө жүрбөйүн машина жана мотоцикл айдагандар көп. Алар кээде бир топ порталдуу жагдайларды жаратат. Мидин медициналык, туристтик камсыздандыруум бар. Саламаттыгыма болушунча кам көрүүдөмүн. Болгон дарыдармегим жанымда. Эмдөөлөрдүн баарын өткөм. Ошентсе да, көчөдөгү жолбун иттерден аябай корком.
I hope nothing happens to me. I'm a little bit scared of the dogs.
Жибек жолундагы тоолордо велосипед менен саякаттоо аттуу турду. Петра социалдык медиа аркылуу тапкан. 90-дон ашуун велосипедчен адамдардын башын бириктирген бул иш-чараны биринчи ирет Кыргызстанда Британиянын жараны Нельсон Трис уюштурууда.
Okay, so I'm the organizer, the race director of the Silk Road Mountain Race, and so it's
Атайын тоого велосипед тепкиси келген кесипкөйлөр үчүн уюштурдук. Кыргызстандын тоолорунда 1700 километр жолду бирөөнүн жардамысыз велосипед менен жүрүшөт. 18 августка чейин дүйнөнүн чар тарабынан 95 велосипедист келет. Алардын коопсуздугун GPS жабдуулар менен камсыздайбыз. Бардык маршрутту тууралуу спутник аркылуу кабар алып турабыз. Эгер алардын башына мүшкүл түшсө, ошол GPS жабдуусундагы жардам кнопкасын басары менен дароо Европага чейин сигнал кетет. Уюштуруучу катар биз дароо аларга жардамга барабыз. Буга кошумча жабдууда Европадагы тез жардамдын номуру бар. Тоонун башында уюлдук телефон тартпайт эмеспи? GPS бардык жактан сигнал берет.
So they won't be able to call. So then they will use the GPS tracker, the same thing.
Нельсон эки дөңгөлөктүү унаасы менен Европанын түрө кыдырган, Индия, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө дагы велосипед менен барган. Тажикстанда кандуу окуяны кабатыр кылганы менен саякаттан баш тартууга түрткү болбостугун айтат.
Эми азыр дүйнө ушундай болуп калбадыбы? Мен Парижде да жашаганмын. Чындыгында бул сыяктуу окуялар бияка салыштырмалуу Парижде көбүрөөк болуп турчу. Менимче бул сейрек болгон нерсе. Жеке өзүм буга чейин эмне кылып келсем дагы деле уланта беремин. Тажикстанга да барамын, буга чейин да барган элем. Кырсыктын айынан жашоомду өзгөртмөк белем. Кыргызстанга 2 жылдан бери келип кетип жүрөм. Өлкө аябай тынч, өзүмдү коопсуз сеземин.
Ал арада азыркы тапта Кыргызстанда жөө баскан туристтер да көбөйдү. Алардын айрымдары 20 кишилик чоң машинелер менен Борбор Азияны түрө кыдырышып, такыр жерге чатыр тигип жашап, саякаттоонун эң арзан жолун тандашууда. Аларча мамлекеттик коргунан ушундай жөө жүргөн Жаңы Зеландиялык 65 жаштагы Сюзен Кемплге жолуктук.
Probably for about 4 months we decided this is where we wanted to go. I've always wanted.
Биздин саякат балким 4 айга чейин созулушу ыктымал. Кичинекей кези менен эле ушул аймакты кыдырганды кыялданчумун. Жолдошум интернеттен турларды издеп отуруп, эң арзаны дал ушул 5 стан өлкөсүн кыдырчу чоң машинени тапты. Эгерде өз алдынча саякаттасаң, өтө кымбатка айланып калат. Дээрлик мүмкүн эмес. Буга кошумча туристтик инфраструктурасы жакшы өнүгү элек өлкөлөргө баргыбыз келди. Себеби бул жакта жаратылыш таза, баалар арзан, массалык туризм жок. Мындай сапарларда күтүлбөгөн жерлерге да барат экенсиң. Мисалы, кечээ биз тамгадагы петроглифтердин жанында түнөдүк. Коопсуздук жактан таптакыр камсанаган жокмун. Себеби биз түшкөн чоң машиненин айнек эшиктери кокус бирөө кол салса дароо бекит экен. Кыргызстан Жаңы Зеландияга жаратылышы менен окшошуп кетет. Тоолору, таза аба, тунук дарыялары абдан сонун. Жолдошум экөөбүз жөө басып аралагандан рахат алуудабыз. Жаңы Зеландиянын калкы бай эмес, ошентсе да кызыктуу жашоону издейбиз. Жолдошум Джон экөөбүз ушул саякат үчүн аябай көп иштеп акча топтодук. Былтыр 1000 чакырым жерди жөө бастык эле, быйыл 500 чакырым бассакпы деп даярдандык. Жөө басканда да саякат бир топ арзандап, чыгымдарыбыз жарымына түшсө да капчыкка бир топ эле зыян болот.
For us it's quite expensive. Even though it's half camping and half budget hotels.
Петра Нельсон Сузейн Кыргызстандын арзан тамагашына, күлүмсүрөгөн меймандос элине, кооз жаратылышына кызыгышканын жаңы таасирлери үчүн дагы кайтып келишерин бир ооздон айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул бери менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Алды жаңырган макаланы жана биздин соңку баардык кабарларды, баяндарыбызды Азаттык чекит оорук сайтыбызга каалаган учурда кирип окуп туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.